No niin, mä toivon, että te jaksatte vielä, että tämähän on vasta kolmas kokous joillekin tänään, niin tämähän on vielä ihan normaalia. Siellä kun saarnataan näille Venäjältä tuleville juutalaisille, niin saattaa olla 4-5 raamattotuntia päivässä ja ne hyvin jaksaa kuunnella ja sitten vielä esittää kysymyksiä ja sitten käydään rukouspalvelua ja siinä aina sitten saarnoja lomassa niitä sitten antaa elämänsä Jeesukselle. Että se on suhteellista, mitä me jaksamme. Mutta tämä siitä, mutta sitten koen hyvin voimakkaasti jotenkin, että jos se minusta riippuu ja Jeesus on samaa mieltä, niin haluaisin saarnata sellaisen saarnan, että se vaikuttaisi jotakin koko sinun ja minunkin loppuelämääni. Mutta tajuan sen, että omassa voimassani en voi sitä tehdä. Eikä näitä hengellisiä asioita muitakaan voi tehdä omassa voimassa. No veljen todistukset vahvisti sen, mitä täällä kahdessa aikaisemmassa raamattotunnissa oli esillä. Että kiitos, että siinä oli samoja asioita, mitä olen saarnannut ja te ette niitä tienneet, että koin, että ne on asioita, mitä on Jumalan tahto ollut nyt olla esillä. Nämä molemmat veljet on mun rakkaita työtovereita. Tuo Jarmo oli syksyllä siellä Israelissa, arabikylissä minun kanssani, ja nyt Herman lähtee sitten vuorostaan taas sitten maaliskuussa. Ja Siru on taas vanha työtoveri tuolta vuosien takaa sitten, kun hän lauloi ja soitti kitaraa siellä kokouksissa, kun minä saarnasin. Mutta on tässä ollut pitkä aika, ettei olisi nähtykään. Jotenkin haluaisin sillä tavalla purkaa sydämeni sillä tavalla pala kerrallaan, että mitä minä oikein ajattelen tämän ajan kristillisyydestä ja tämän ajan uskovista. Ja tietysti joudun siinä sitten valitettavasti analysoimaan aina oman itseni ja kutsumuksenikin. Mutta niin se varmaan Jumalan tahto onkin. Sillä Paavalikin koetteli itseään aika ajoin, että tunnenko minä Kristuksen ja olenko minä uskossa. Niin ne jokaisen täytyy sitä aika ajoin tehdä. Mutta se, mikä minun sydäntäni painaa, on se, että me olen pitkien tutkimusten jälkeen tullut ymmärtämään, että me olemme pitkän matkan päässä siitä, mitä on opetuslapseus Raamatussa. En voi sanoa, että valovuosien päässä, mutta kuitenkin kaukana siitä yhdestä sydämestä, yhdestä sielusta ja sitten siitä ihmeitä tekevästä voimasta. Me näemme sitä ihmeitä jonkun verran ja näemme sellaisia valon välähdyksiä, mutta meillä on matkaa vielä paljon siihen, että me näkisimme kaikki ne tunnusteot, joita apostolisen aikana oli. Ja kuitenkin lopun ajalle on itse asiassa luvattu vielä suuremmatkin teot kuin mitä apostolisella seurakunnalla oli. Herra toimii väkevästi ja rutosti tässä lopun ajassa, tai miten se sanotaankin. Ja jos ajatellaan sitten sitä tilannetta, että tulee se niin sanottu tempaus, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikkien niiden, joiden aika on olla valmis, niin on oltava valmiit yhtä aikaa näkemään ja kohtaamaan Herra sellaisena kuin hän on. Jos seuraat ympärillesi joskus vanhempia, vähän nuorempiakin uskovia, jotka lähtee kirkkauteen, niin olen havainnut, että monen kohdalla on pitkä sellainen riisumisvaihe ja sitten vasta saa kutsun taivaaseen. Ja kaikkein eniten sydäntäni liikutti se noin 38-vuotias veli, jonka Jumala lähetti minun kotiin. Hän oli siellä 2 vuoden jaksossa noin 2-3 kuukautta tai vähän enemmänkin. Ja minä en tajunnut sitä silloin, kun minä olin hänen rinnallaan, että Jumala lähetti hänet saattohoitoon. Mutta sitten kun hän oli lähtenyt Jumalan tykö, niin minä tajusin, että hänet lähetettiin, että minä autan häntä, että hän selviää päällyporteista sisälle. Mutta nyt sitten, kun tulee se tempaus, ja kaikkien pitäisi olla yhtä aikaa valmis, niin silloin ei ole sellaista mahdollisuutta, että yksilö ihminen siellä kuukausia kypsyy kohtaamaan Herran, vaan täytyy olla kaikkien koko Kristuksen ruumis valmis silmänräpäyksessä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tulee Elian hengessä voitelu, joka valmistaa Kristuksen ruumiin kohtaamaan ylkänsä sellaisena kuin hän on. Ja siitä voitelusta ei voi katsella vain sitä puolta, joka valmentaa ne, jotka pääsevät taivaaseen. Sillä mitalilla on toinen puoli. Tom Hicks näki sen jo 60-luvun alussa ilmestyksessä, että sitten kun se Elian henki tulee, niin se leikkaa Kristuksen ruumiista kaiken ylimääräisen pois. Ei se leikkaa sellaiset ihmiset siitä pois, jotka ei suostu tekemään parannusta. Hän näki sellaisen ruumiin, johon oli osa uskovista, joku oli kiinni vain kädestään, joku jalastaan, joku poskensa puolikkaasta. Ja sitten tuli Elian henki ja tuli parannuksen sana. Ja sitten se, joka teki parannusta, hän sulautui niin siihen ruumiiseen, että häntä ei kyetty enää yksilönä näkemään. Mutta sitten hän kauhistui, kun se näkyi eteni ja näytettiin se toinen puoli. Ne, jotka kieltäytyivät tekemästä parannusta, ne leikattiin lopullisesti siitä ruumiista irti. Ja se on siinä sen Elian hengen se vakavampi puoli. Siinä on siunaus, mutta siinä on yhtä aikaa tuomio. Samalla tavalla tietysti, jos me ajattelemme Noan päiviä, sama vesi, joka hukutti jumalattomat, niin se kannatti arkkia. Ja nyt sitten ei Jumala lupasi, että hän ei enää vedellä tuhoa tätä maailmaa, vaan se kaikki samat asiat tapahtuu, mutta tulella. Ja jälleen toistuu se sama, että se sama tuli, joka siunaa ne uskovat, joita valmennetaan taivasta varten, niin se sama tuli myöskin tuomitsee. Että mä jotenkin haluaisin vakavasti sanoa, että myöskin tulee Anania ja Safiran päivät. David Paulson sanoi jossain saarnassaan, että ihmiset lentää vaikka toiselle puolelle maapalloa kohdatakseen Jumalan ihmeitä. Mutta hän sanoi, että se lentäminen loppuu välittömästi, jos Jumala alkaakin tekemään samoja asioita kuin hän teki apostolisena aikana. Että jostakin kokouksesta kannetaankin ruumista ulos. Niin hän sanoi, että se loppuu niin kuin kanan lento sinä päivänä. Eli me haluaisimme ottaa vain siitä mitallista sen hyvän puolen, kun Jumala siunaa, Jumala parantaa ja tekee ihmeitä ilman määrää. Mutta se ei tapahdu näin, vaan sillä mitallilla on aina toinen puoli sen tähden, että Jumala on pyhä ja hänellä on oma vanhurskauden vaatimuksensa meihin uskoviinkin nähden. Ja jos mielit olla siinä lopun ajan tulessa mukana, niin anna sen tulen polttaa itsestäsi kaikki kuona. Siellä temppelissä oli sellaiset ihanat työkalut, joista käytetään nimiä karsta, pihdit. Ja niiden tehtävä oli ottaa niistä öljylampuista siitä sydämestä aina aika, join se karsta pois. Ja miksi se karsta sitten otettiin pois, niin jos siihen sydämen päähän tulee, siis se lampun sydämen päähän tulee paljon karstaa, niin öljy ei pääsekään enää virtaamaan siihen liekkiin, tai se virtaa vajavaisesti. Ja se kuvaa hengellisesti sitä, että myöskin Uudenliiton seurakunnalle on olemassa ne karstapihdit, jolla Jumala haluaa leikata kaiken ylimääräisen pois, että se voiteluöljy, joka on pyhä, että se myöskin pyhänä palaisi se liekki, ettei siellä olisi mitään karstaa välissä. Jotenkin haluaisin sanoa ystävällisesti, rakkaudellisesti, nyt on se aika, missä täytyy suhtautua kaikkeen hyvin vakavasti. Me olemme sellaisen sekaannuksen keskellä Kristuksen ruumiissa, ja on paljon sitten sellaista niin kuin nuo junavertauksetkin tuossa, tai näyt, mitä tuo Herman kertoi, että on myöskin paljon meidän keskellämme ihmisiä, jotka luulevat olevansa uudesti syntyneitä. He ovat jopa hengellisessä työssä mukana. Joitakin vuosia sitten törmäsin sellaiseen äitiin, joka toi 15-vuotiaan tyttärensä sinne esille ja sanoi, että rukoile minun tyttäreni puolesta, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Ja siinä ei mennyt kyllä kuin puoli minuuttia tai minuutti, kun se tyttö täyttyi pyhällä hengellä, sillä hän todella niin janosi Jumalan voimaa. Ja sitten siinä tuli joku 6-7 ihmistä välissä, ja se äiti tuli yksinään uudestaan ja sanoi, että hyvänen aika, että minä kun minä näin, että minun tyttäreni täyttyi pyhällä hengellä, niin minä havahduin siihen tosiasian, että minä itse en ole koskaan uudesti syntynyt, vaikka minä olen 15 vuotta hengellisessä työssä. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja miten sitten se uudesti syntyminen, miksi se on mahdollista, että seurakunnan keskellä vuosia voi käydä, hänkin oli käynyt täällä niin sanotussa karismaattisissa kokouksissa, niin miksi se on mahdollista, että se ei tullut sen aikaisemmin sen 15 vuoden aikana julki? Niin kyllä syy on enemmänkin seurakunnan tila kuin sen ihmisen sydämen tila. Jos seurakunta on kondiksessa Jumalaan nähden, niin kyllä se Jumalan henki tuo julki, että kuka on uskosta osaton ja kenen tarvii muuten tehdä parannusta. Niin kuin se siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 4. luvussa on sanottu, että jos kaikki profetoisivat ja sitten sieltä tulisi uskosta tai opetuksesta osattomia sinne kokoukseen, niin nämä profetoivat, tai se itse asiassa tarkasti ymmärrettynä se profetian henki, tai se profetia langettaa siitä sen ihmisen sydämen tilassa tuo julkisen totuuden. Se tuo julkiselle uskosta osattomalle, sinä et ole vielä tiellä. Ja sitten se tuo sille opetukselle osattomalta, josta alkukieli käyttää sanaa idioottes, tuo julki, että sinun suhteesi Kristukseen ja Kristuksen seurakuntaan on vinoutunut. Ja lopputulos molempien ihmisryhmien kohdalla on se, että he tekevät parannusta. Eli se on täällä ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja 24. Tai otetaan 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Niin tämä on yksi niistä työkaluista, mitä me tarvitsemme, että siinä profetiassa tulee myöskin Jumalan pyhyys, joka aidosti ja oikeasti alkaa paljastamaan myöskin valheveljet, valhesisaret ja uskosta osattomat. Ja tämä kaikki on Jumalan rakkautta. Eli me tarvitaan jotakin enemmän, mitä meillä nyt on. Jos yhtään olet lukenut herätysten historiaa, minä olen jonkun verran sitä tehnyt, niin siellä on joitakin sellaisia yksittäisiä tai yhdistäviä tekijöitä kaikissa niissä. Ensinnäkin, että miksi joku herätys on alkanut, niin se on alkanut siitä, että tietty ryhmä uskovia on kyllästynyt siihen hengelliseen tilaan, joka sillä alueella vallitsee tai siinä maassa vallitsee, missä he ovat asuneet. Sitten ne ovat menneet yksin tai yhdessä Herran eteen ja rukoilleet niin kauan, että tuli on langennut taivaasta ja sitten on tullut herätys. Mutta samalla kun se herätys on tullut, on laskeutunut myöskin kaikelle synnille Jumalan tuomio. Se löytyy sieltä Velsin herätyksen yhteydestä, se löytyy monien muiden herätyksen yhteydestä, että samaan aikaan kun ihmisiä alkoi massoittain tulemaan uskoon, niin samaan aikaan myöskin lankesi aika ajoin Jumalan tuomio, joka teki tilaa Jumalan ilmestymiselle. Eli tämä sana sellaisena vakavana muistutuksena, että jos rukoilet herätystä, niin vaikka et haluaisi rukoilla mitään oheisasioita siihen, niin siinä ohessa tulee myöskin Jumalan pyhyys ilmestymään. Ja sanoisin toisinpäin, todellista herätystä ei koskaan voi tulla, ellei Jumalan pyhyys laskeudu meidän keskellemme. Se on mahdottomuus. Se on niin kuin semmoinen hengenelämän laki, että missään tapauksessa et voi odottaa herätystä ilman Jumalan pyhyyden ilmestymistä. Kaikki ne, mitä Suomessa on viimeisen, mikä minäkin olen julistajana ollut, mitä on sanottu herätykseksi, niin niistä on puuttunut tämä tärkein tekijä. Niistä on puuttunut Jumalan pyhyyden ja Jumalan tuomion ilmestyminen. Eli totuus niistä herätyksistä, joista on käytetty nimeä herätys, on saanut pääsääntöisesti aikaan vain puolisydämisiä käännynnäisiä, mutta ei todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Ja koska tämä seminaari alkoi sellaisella ajatuksella, että nämä kaksi kokousta, ensin täällä on niitä, jotka tekee tätä hengellistä työtä ja haluaa tehdä, mutta uskon, että suurin osa on edelleen tätä joukkoa, niin mä jotenkin annan sellaisen haasteen, että pyri pääsemään elämässäsi sellaiseksi kanavaksi, jonka kautta Jumalan pyhyys lankeaa ja tuli lankea alttarille. Ja niin, että myöskin riivaajat aidosti ja oikeasti lähtevät. Minä näen liian paljon sellaisia kokouksia, jossa oikeasti vain puoskaroidaan riivaajahenkien kanssa. Ja voisin sanoa jotenkin näin kauniisti, ne menevät vain hetkeksi nurkan taakse piiloon ja nauraavat, että taas ne yrittivät. Mutta silloin, kun on Jumalan pyhyys ja on totuus, niin silloin ne lähtevät. Ja ne alkaa kyllä huutaa täällä meidän kokouksissa, mutta ei se haittaa, kunhan lähtevät Jeesuksen nimessä. Ja sitten kun luet Uuden testamentin oikein, niin siellä missä Jeesus liikkui, niin hänen persoonansa, hänen voitelunsa sen jälkeen, kun hän oli Jordanilta tullut, niin hänen voitelunsa veti riivatut kokouksiin. Ei hänen tarvitse kuin mennä sinne keräsalaisten alueelle, niin sieltä juoksee riivattu mies hänen eteensä. Ja sieltä sitten tulee vastaus, että me olemme legio. Ja se legio kerjää, että Jeesukselta, että jos ajat meidät ulos, niin laske meidän, anna meidän mennä sikoihin. Ja Jeesus antoi sille legiolle, siis isolle määrälle demoneita, luvan mennä sinne sikoihin. Ja kaikki ne siat hukkuivat Genesaretin järveen. Eli nyt jos ajatellaan herätystä, niin se pitää sisältää myöskin sen elementin, että meillä on sellainen Jumalan pyhyys ja voitelu, että riivatut alkavat tulemaan juoksujalkaa meidän kokouksiimme. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kokouksen järjestysmiehet, jos siellä joku vähänkään tulee sinne sellainen, jossa on saatanan henki, niin se talutetaan ulos. Mutta tämä ei ole Raamatun seurakunnan tapa käsitellä näitä ihmisiä, vaan Raamatun seurakunnan tapa on käskeä ne henget heitä ulos. Ja mikä ihaninta, monta kertaa niistä riivatuista tulee mitä parhaimpia hengellisen työn tekijöitä. Luin sellaista kertomusta Jongison elämästä sieltä Koreasta, kun hän aloitti sitä työtä ja hänellä silloin ollut sitä miljoona seurakuntaa tai satojen tuhansia jäsentä seurakuntaa. Hän aloitti suhteellisen pienen teltan kanssa kiertämään siellä työtoveriensa kanssa, kunnes sitten tuli sellainen ilta, että hän oli siellä niiden työtoverien kanssa laskemassa illan uhria ja tekemässä siitä asiallisia kirjanpitomerkintöjä. Niin sillä hetkellä, kun ne olivat avanneet sen uhriastian, niin sinne teltan seinään viilettiin puukolla reikä ja sieltä tulee kolme rosvoa, jotka tulivat ryöstämään sitä illan uhria. Ja sitten siinä ensimmäisessä erässä kaksi niistä työntekijöistä joutui juoksemaan karkuun, kun ne riivaajahenget paljastivat ensimmäisen kahden minuutin aikana heidän syntinsä ja he olivat heti pois taistelukentältä. Ja Jongi Soo jäi viimeisenä taistelemaan ja 6 tuntia hän taisteli niitä henkiä vastaan ja 6 tunnin kuluttua ne riivaajat lähtivät joka ikisestä rosvosta. Ja 2 niistä tuli lähetyssaarnaajaa niistä riivatuista. Eli siellä on potentiaalinen hengellisen työn joukko siellä saatanan palvelijan joukossa, jos meillä on tarpeeksi suuret panokset Jumalan edessä ja antaa kyky haaste sinne pimeyden leiriin. pääsääntöisesti Kristuksen ruumis vihaa saatanan palvojia, mutta meidän oli sopittava läksymme. Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä, mutta vihaa syntiä. Ja meidän täytyy sama läksy oppia homojen kanssa. Meidän opittava rakastamaan heitä kaikesta huolimatta ihmisinä. Mutta Jumala tietenkin vihaa sitä itse syntiä. Me emme saa sekoittaa näitä asioita keskenään, vaan meidän on kohdeltava näitä ihmisiä rakkaudellisesti. Ja kyllä minä sanon kokemuksesta, että moni homo on vapautunut, jos me rakkaudessa saarnaamme heille Kristuksen evankeliumia. Mutta jos meillä on tuomion asenne heitä kohtaan, niin kuin se nyt yleisesti on, eli tämä julkinen keskustelu on pikkusen sivussa nyt siitä asian ytimestä, että meidän velvollisuus on myöskin rakastaa näitä homoseksuaalia ihmisiä. Se ei riitä, että me vaan kokouksessa tuomitaan ja voivotellaan, kuinka pahasti tämä Suomi menee, kuinka paljon mediassa on tätä asiaa esillä. Vaan se pääkysymys on siinä, että onko meillä Jumalan edessä tarjota haaste näille ihmisryhmille. Siellä homoudenkin takana on henkivallat, ja ne on monta kertaa vahvoja riivaa, ja tarvitaan tosi uskovia, jotka voi ne ihmiset taistella vapaaksi. Eli jotakin muutosta minä kaipaan, ja niin kuin sanoin, että jos Jeesus ei saarnaa tätä saarnaa minun kanssani, niin silloin sinun elämässäsi ei tapahdu muutosta koko loppuelämäksi. Mutta jos Jeesus on tässä mukana, niin hän jollakin tavalla vahvistaa sen, mitä minä tänä iltana julistan. Ja se Jumalan pyhyys, se ei ole sellainen asia, että me voidaan jotenkin saavuttaa se ikään kuin nappia painamalla. Kyllä se on jollakin tavalla semmoinen kasvun prosessi. Ja sitten niin kuin siinä tämä laulukin, että me saavumme pyhään ilmapiiriin, niin hengellisessä mielessä se on sellaista vähittäistä saapumista niiden kaikkien asioiden kanssa. Jumala antaa meille aikaa kasvaa. Mutta kuitenkin ymmärrän niin tämän lopun ajan, että kaikki mitä tuleman pitää, niin se tapahtuu paljon nopeammin, mitä me tällä hetkellä osaamme aavistaakaan. Siksi mä haluaisin, niin kun mä viittasin jo siihen internetin väärinkäyttöön, kännyköjen väärinkäyttöön, niin ylipäätään, niin mä vetoan jokaiseen uskovaan, että uhraa edes yksi tunti kuukaudessa pohtimaan sitä kysymystä, käytänkö minä jotenkin sen armon ajan kokonaan väärin, osittain väärin tai puoliksi väärin, jonka Jumala on minulle uskonut. Minä näen sellaisen niin kuin liian suuren ihmisryhmän, joka minunkin pitää yhteyttä, lähettää sähköposteja, soittaa. Mä näen, että he askartelee aivan väärissä asioissa, turhanpäiväisissä asioissa, jotka ei millään tavalla edistä Jumalan armotalousta. Ne edistää laiskuutta ja velttoutta, ja niistä on tullut hengellisiä harrastuksia, joita nämä hengelliset harrastajat harrastavat. Ja siksi me olemme niin kaukana raamatullisesta opetuslapseudesta. Todelliset opetuslapset, heillä on tuska kadotetuista sieluista ja heillä on näky silmien edessä tehdä jotakin tilanteen eteenpäin viemiseksi. Heillä ei ole aikaa istua tietokoneen äärellä ja heittää semmoista hengellistä läppää illasta toiseen. Tosi opetuslapset tekee siinä aikana jotakin muuta. Voi se aika mennä sillä television ääressä, se voi mennä jossakin maailmallisissa harrastuksissa. Ei minun tarvitse joka syntiä erikseen mainita, vaan kysymys on kokonaisuutena ajan käytöstä. Eli on syytä miettiä sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että Herra, että opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Se on erilaista matematiikkaa kuin se, että olet oppinut peruskoulussa laskemaan 1+1. Silloin kun ruvetaan laskemaan päiviä, niin silloin nimenomaan lasketaan siten, miten minä käytän aikani, miten minä elän elämäni. Mutta jos minä en koskaan opi laskemaan päiviäni oikein, niin minä en saa sitä viisasta sydäntä. Ja silloin ne riivaajatkaan ei lähde, eikä ne sielutkaan pelastu, eikä sairaat parannu, eikä kuolleetkaan herää. Eli opiskele tätä matematiikkaa. Minä puhun rakkaudesta, minä en vihaa ketään, mutta minä ymmärrän, että minulla on tiettyjä velvoitteita kutsumukseni tähden Kristuksen ruumiissa saarnata totuus sellaisena kuin se on. Eli tutustu tähän aiheeseen, mitä se tarkoittaa. Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Siinä se on ikään kuin rukouksen muoto, se on niin kuin pyyntö. Herra, opeta minua. Se ei ole siis jotain koulumatematiikkaa, vaan sellainen avun pyyntö Jumalan puoleen. Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, jotta minä voisin saada viisaan sydämen. Ja mihin me tarvitsemme sitä viisautta? Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Ja se on se elementti, mitä me kipeimmin tällä hetkellä tarvitsemme. Sen viisauden, jossa virtaa se ymmärrys, miten me johdamme tämän ajan rikkinäiset, helvetin runtelemat ihmiset Kristuksen tuntemiseen. Se on kova haaste. Me emme voi tehdä sitä omassa ymmärryksessä. Tämän ajan ihmiset on rikki remitty. Niillä on kaikenlaisia saatanallisia kahleita. Ne on kaikkien riivaajien ja pelien ja kaikenlaisten insestien ja pornojen ja kaikkien orja, noituuden orja, nyeitsin orja. Se kenttä on, se skaala on laaja. Ja siitä ei tule mitään, jos emme saada sitä viisautta, missä Jumalan henki tekee sen työn meidän kauttamme. Ja nyt taas jälleen, kun siinä sanotaan, että viisas voittaa sieluja, niin siinä ei puhuta mitään siitä, että sinä tai minä tarvitsisimme Einsteinin älykkyysosamäärän. Sanon Paavalin sanolla, pois se. Sen viisauden voi älykkyysosamäärältä vähäisinkin sisar tai veli vastaan ottaa. Kysymys on siitä iankaikkisesta viisaudesta, jossa se sama sananlaskun kirjan kohta sanoi, että se on asettunut sinne katujen varsille ja torien laidoille. Se viisaus asettuu sinne uudessa liitossa meidän opetuslasten muodossa, kunhan me avaudumme sille voitelulle. Me olen nyt oppinut hyvin paljon siellä arabikylissä sitä, että mitä se viisaus on. Jos yhtenäkin päivänä saat Jumalalta armon olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin silloin jotain taivaallista tapahtuu ja tapaat jonkun ihmisen, joka oikeasti on kiinnostunut Kristuksesta, Jeesuksesta. Eli me tarvimme viisautta laskea päivämme oikein ja viisautta voitelun muodossa, jossa meillä on kyky aidosti ja oikeasti johtaa sielut Kristuksen tuntemukseen. Liian paljon tästä niin sanotusta hengellisestä työstä tehdään omassa voimassa, eikä ole viivytty siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, jotta se viisauden voitelu voisi laskeutua. Minä kerron jotakin esimerkkejä, mitä se merkitsee, jos jollakin uskovalla on se viisauden voitelu. Siellä jossakin siellä Oregonin ja Washingtonin osavaltion välillä on niitä isoja siltoja. Ja sitten eräs sananpalvelija sai vaan sellaisen sanan, että aja sille tietylle isolle sillalle niin nopeasti kuin kerkiät. Ja kun hän tulee sinne sillalle, niin siellä on mies, joka on jalkakaiteella hyppäämässä kuolemaan, tekemässä itsemurhaa. Siellä on kymmeniä metriä pudotusta sinne kylmään veteen. Ja tuo saarnaaja pysäyttää auton lennosta ja nappaa kädestä kiinni ja sanoo, minulla on sinulle parempi vaihtoehto. Hänellä oli se viisaus, hän kuunteli Jumalan ääntä ja hän pelasti yhden hukkuvan sielun, koska Jumalan voitelu saavutti hänen sisimpänsä. Tämä on se kysymys. Se todellinen voitelu merkitsee sitä, että meillä on silloin armoitus olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten minä kerron toisen kertomuksen edellismeleestä saarnaaja veljestäni, jossa paloi Jumalan tuli ja Jumalan pyhyys ja häntä vainottiin ja vastustettiin. Nimenomaan uskovien taholta aivan poskettomasti hänestä valehdeltiin ja tehtiin kaikkia jekkuja hänelle. Mutta hänellä oli voitelu. Hän ajoi TVL:n lumiauraa erään pyräisenä päivänä, aamuna 5 ja 6 välillä aamulla. Ja yhtäkkiä pyhä henki sanoi hänelle, hiljennä nopeutta. Hän hiljensi vähän. Pyhä henki sanoi, ei riitä, hiljennä enemmän. Ja hän hiljensi sen vauhdin kävelyvauhdiksi. Ja kuinka ollakaan, niin pieni lapsi oli siellä tehnyt enkelin kuvia sinne hankeen. Ja oli tullut sieltä maatilan pihasta sinne tielle. Ja olisi kuollut, jos tuo veli olisi ajanut sitä jotain 50-60, mitä siinä lumiauralla tietä putsataan sivukylillä. mutta koska hänellä oli se viisauden voitelu, niin hän kuuli Jumalan äänen. Ja kun aikaisin sitten, kun hän sai sen kuorma-auton nokan pysähtymään 2-3 metrin päähän siitä pienestä lapsesta, ja hän aukaisi sivuikkunan, niin sieltä kuului tuskallinen huuto sieltä navetan ovelta, kun äiti juoksee, minun lapseni, minä menetin lapseni. Ja tuo veli huutaa kovalla äänellä takaisin. Me molemmat olemme täällä hengen ja sielun ruumiin voimissa Jeesuksen tähden. Kaikki on hyvin. Jotenkin minä haluan haastaa sinut, että älä yritäkään tehdä tätä valtakuntaa omassa voimassasi. Koska työkalut on annettu, lahjat on annettu. Se on ylpeyttä, jos me emme taistele niitä ja ota niitä vastaan. Sana on ihan selkeä, seurakunnan rakennukseksi on annettu niitä runsaasti. Ja niin kuin päivällä sanoin, että ei se tarkoita sitä, että ne on tarkoitettu sinne sisään lämpiä, vaan seurakuntaan, vaan selitin, että se parasta seurakunnan rakentamista on se, että ne lahjat on myöskin käytössä sielujen voittamisessa. Sillä jokainen sielu, joka sieltä maailmasta tulee sisälle seurakuntaan, se mitä parhaimmalla tavalla rakentaa sitä seurakuntaa. Se pitää sen seurakunnan tuoreena. Mutta seurakunta, jonka yhteyteen ei vuosikymmeniin tule tai vuosikausiin ketään uutta ihmistä, niin se askartelee silloin joidenkin väärien asioiden kanssa ja käpertyy niiden keskinäisiin kahnauksiin. Botsman Niise, kiinalainen veli, istui vankilassa 18 vuotta uskonsa tähden, mutta sitä ennen hän ehti tehdä kirjoituksia ja startata monta seurakuntaa Kiinassa. Ja veljet lännestä tarjosivat hänelle apua, että me järjestämme sinut pois sieltä Kiinasta ennen kuin se kommunistivalta pidättää hänet. Ja hän sanoi, te särjette minun sydämeni, enkö minä kärsin täällä sisarteni ja veljieni rinnalla. Minä en aio lähteä karkuun. Minä vastaan siitä opetuksesta, minkä minä olen näille ihmisille antanut, ja seison heidän rinnalla. Ja hän sanoi, että vaikka minun tehtäväni on etupäässä opettaa seurakuntaa, niin minä pidän huolen siitä, että minä joka päivä todistan vähintään 3 tai 4 kadotetulle sieluille. Sitten siinä tekstissä oli ikään kuin semmoinen pitkä viiva, semmoinen ajatusviiva. Ja sitten oli se seuraava lauseen osa, se pitää minut tuoreena. Jos haluat jotenkin hengellisessä elämässäsi tuoreustakuun, niin minä en voi antaa sulle julistella mitään muuta tuoreustakuuta kuin se, pysy palavalla paikalla ja todista ihmisille Jeesuksesta, Kristuksesta. Eniten ongelmia pyhien leirissä on niillä uskovilla, jotka eivät vie ilosanomaa kadotetuille sieluille. Ja niillä menee paremmin, jotka tekevät sitä koko sydämisesti ja ovat antautuneet tälle viisauden voitelulle. Vaikka heitä vastassa on helvetti, niin heillä on kuitenkin ne perusasiat sydämessä kunnossa ja heillä on se Jumalan koko sota-asu päällä tehdä sitä työtä. Minun tarkoitus oli tässä Raamatutunnissa käsitellä Jumalan sota-asua, mutta teen nyt sillä tavalla, että minä vain luen siitä. Ja katsotaan sitten, sanonko siitä sen enempää. Haluan jotenkin uskoa, että sinä tarvitset tätä sota-asua. Ja toisaalta ei minun tarvitse siitä niin paljon opettaa, koska se on jokaisen henkilökohtainen asia pukeutua siihen Jumalan koko sota-asuun. Se on vähän semmoinen niin kuin intiimi asia, että se on jokaisen Jumalan soturin oma asiansa siellä Jumalan edessä pukeutua siihen sotava asuun. Minä voin vaan selittää siitä jotain, mitä se sisältää ja mitä se ei sisällä mahdollisesti, mutta sitten se loppu. Asia jää kokonaan jokaisen uskovan itsensä mietitettäviksi, miten minä ojentaudun. Eli sehän löytyy täältä Esalaiskirjeen 6. luvusta ja jakeesta 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, jolkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoin kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolesta, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankelimin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Eli sinä voit tutustua tähän Raamatun lukuun Efesolaiskirje 6 kotona, katsoa tätä sota-asua ja vähän ottaa se niin kuin asiaksi siellä Herran edessä, että onko minulla se vai onko se vain osittain vai puuttuuko se kokonaan vai oliko jossakin 3/4 vaiheessa tai niin edelleen. Ja nyt kun tässä sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, niin se ei tarkoita sitä, että silloin vaan on rukoileminen ja anominen päällä, kun pukeudutaan siihen sota-asuun, vaan kyllä se tarkoittaa alkukielen valossa sitä, että se on sekä että tarvitaan rukousta ja anomista silloin, kun pukeudutaan siihen sota-asuun, mutta myöskin sitä enemmän silloin, kun sen kanssa työskennellään. Päivällä sanoin siitä, että jos uskovalla ei ole todellista, totista rukouselämää, niin se on tulppana mennä sen kutsumuksen kanssa eteenpäin. Ja syy johtuu siitä, että tämä valtakunta on hengellinen valtakunta ja Jumala puhuu henkensä kautta meille. Ja meidän sydämen tulee olla siinä kunnossa, että se pystyy vastaanottamaan sen Jumalan puheen. Ja kerroin siitä Ponkken saarnasta, missä hän saarnasi siellä Hakaniemen torilla erään aamuna näille alamaailman kavereille, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos Jumala puhuu yleisohjelmalla ja sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla. Niin rukous on yksi tapa virittää sitä vastaanotilta sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Mutta myöskin tietysti sanan tutkiminen ja tämä yhteydessä oleminen, pyhien yhteydessä oleminen, ne kaikki vaikuttaa siihen. Ja sitten puhuin hengen lahjoista, että ei niiden kanssa pääse eteenpäin, jos ei laita niitä vaihdutuspöydälle, jotka Herra on jo antanut. Niin siellä niiden niin kuin se painoarvo lisääntyy, mitä enemmän ne on siellä vaihdutuspöydällä, eli siellä käyttöpöydällä, mistä joku täällä kysyi, että mitä se vaihdutuspöytä oikein tarkoittaa. Eli asettaa ne sinne ja oma itsensä sinne Herran eteen käyttöä varten. Niin Herra sitten kyllä enentää niitä asioita, koska Raamattu sanoo, että hän on enentymisen Jumala. Hän aloittaa jostakin pisteestä ja hän lopettaa ja vie sen täyttymykseen. Eli hän on voimallinen viemään meissä, sinussa ja minussa ja meidän kauttamme sen alkamansa hyvän työn päätökseen saakka. Mutta se sana ei viittaa siihen, että se on itsestäänselvyys, se on automaatio. Kaikissa hengellisissä asioissa on aina meidän oma osuutemme. On uskonteot, on rakkaudenteot, on ojentautuminen, on niiden asioiden poislaittaminen, mitkä niin kuin on tulppana tässä valtakunnassa. Eli niin kuin otsikkona siinä on se omalle itselle kuoleminen ja Jeesuksen sen ristin ottaminen päivittäin ja häntä seuraaminen. Mä voin kertoa yhden esimerkin kerrannaisvaikutuksista, kun Jumala aloittaa jonkun työn, kuinka valtavat enentymiskerrannaiset siitä lähtee liikkeelle. Kerron teille edesmenneestä veljestä, joka ei ollut silloin veli, kun tapasin hänet ensimmäisiä kertoja. Elettiin vuotta 1986. Minä olen ollut sitten rukouksessa ja paastossa ja Jumala puhui minulle, että kun minulla oli vanha sisar ollut rukouksessa, tuli ja hän tarjosi tonttia myytäväksi ja minä kieltäydyin siitä, mutta puolen vuoden päästä oli rukouksessa ja paastossa, niin Jumala sanoi, että sinun pitää se ostaa siltä sisareltä se tontti. Ja sillä tontilla me asutaan edelleen. Ja sitten muistan, kun aloin rukoilemaan, että Herra, miten minä saan nämä kaikki rakennustarpeet järjestymään edullisesti, niin yhtenä aamuna minulle annettiin kaksi sanaa, sekunda villa. Ja se tarkoitti näitä kakkoslaadun lämmön eristeitä, ja sitten minä rupesin selaamaan kaikkia puhelinluetteloa, ei sieltä löytynyt mitään virmaa. Mutta samana iltana Jumala lähetti minun kotiini sellaisen veljen, joka kertoi, että joo, hän tietää yhden rakennustyömaan tuolta Lahdesta, mihin tuli sitten sekuntavillat, silloisen Ilvesvillan tehtaalta, se oli jossain tällä Riihimäen suunnalla. Ja niin sitten minä soitin sinne tehtaalle, ja siellä oli ystävällinen kaveri, sanoi, että ei me voida näitä villoja sulle suoraan myydä, että tuolla Kellokoskella on semmoinen alihankkija, ja hän antoi ystävällisten kaverin nimen. Ja minä ajoin sinne ja tein hänen kanssaan villakaupat, ja muistan sen, kun todistin hänelle, niin hän itki siellä työkopissaan. Sitten hän tuli tuomaan niitä villoja sitten sinne Hartolaan, ja hän vaan sitten kuittasi nämä uskon asiat, että minä olen niin paljon kauppaa tehnyt, että ei minusta taida olla uskovaksi. Ja mä selitin, että just tollaisia ihmisiä Jeesus rakastaa ja haluaa pelastaa, jotka itsekin kokee tehneensä jotakin väärin. Sitten mentiin muutama vuosi eteenpäin, ja se oli jotain 93. Niin sitten taas sitten eräälle työmaalle soitin ja sanelle, että sanoin, että nyt tarvitaan sitä ja tätä tavaraa. Niin hän sanoi, että Jari, että kuule, pistetään hetkeksi tämä tilausasia nyt sivuun, että minä kerron sinulle, että minäkin olen nyt sitten uskossa. Ja 16 vuotta hän todisti siellä, ei voi sanoa, että kerkisikö hän kaikkein kiireimpänä aikana todistaa joka ikisille asiakkaalle. Mutta uskoisin, että osa asiakkaista kävi useamminkin, että keskimäärin lähes 100-prosenttisesti hän evankelioi ne sadat ja tuhannet asiakkaat, jotka siinä 16 vuoden aikana kävi. Sitten hän johti evankelistan pelastukseen, joka on johtanut satoja sieluja pelastukseen. Sitten minä otin hänet Ruotsiin saarnareissulle. Ja kun hän todisti siellä, niin se vaikutti sillä tavalla, että alttarilla oli lähes tungosta sen jälkeen, kun hän todisti. Hänellä oli tällaisia, voisi sanoa, viisas voittaa sieluja kokemuksia. Hän oli edellisessä elämässään ollut alkoholisti, ja sitten hän oli eksynyt Göteborgiin asti sitten ryyppyreissullaan, kunnes sitten yhtenä päivänä siellä ryyppyringissä tuli suomalaissyntyinen kaveri ja toi tälle Hempalle rahaa ja sanoi, että totuus on nyt sellainen, että Hemppa, sun paikka on täällä, että sun pitää lentää takaisin Suomeen ja tossa on rahat. Ja niin tämä Hemppa sitten otti ne rahat ja lensi Suomeen ja pääsi ensi Aan kautta kuiville ja sen jälkeen löysi Jeesuksen. Ja nyt hän on jo taivaassa. Mutta hän teki semmoisen noin 16 vuotta hedelmällistä työtä. Sitten yhtenä päivänä hän vei asiakkaalle tuolla Kehä Kolmosella, siellä hänellä oli sellaisessa pikkukuormurissa tyroksikuorma, ja vaikka hän oli mielestään köyttänyt sen hyvin, niin yksi tyroksipaali putosi sinne penkalle, ja kun se on sitten niin kuin ne puolikkaat on yksisuuntaiset, niin hän parkkasi vaan se auton sinne laite ja lähti kävellen sitten hakemaan sitä paalia, ja kun hän on tarttumassa siihen tyroksipaaliin siellä tien laidassa, niin samalla sieltä metsästä tulee mies juuri siltä kohdalta, mihin se tyroksipaali on pudonnut. Ja se oli se sama mies, joka oli siellä Göteborgissa maksanut hänelle lentolipun ja käskenyt lähtemään takaisin Suomeen. Ja hän todisti tuolle miehelle, vei hänet syömään ja sanoi, kuule ystävä, ei sinunkaan tarvitse enää ryypätä, minäkin olen päässyt vapaaksi. Se viisauden voitelu kuljettaa meitä, jos meillä on se alttius. Ei se tarkoita aina sitä, että Jumala puhuu sun korvillesi yliluonnollisesti. Jumala ei puhunut hänelle sillä hetkellä mitään, mutta koska hänellä oli altis sydän, niin Jumala vaikutti sen, että se tyroksipaali putosi juuri siinä tietyssä paikassa. Sinä voit pohtia sitä matemaattisesti, niin minä vakuutan sinulle, että nollan ja pilkun jälkeen se näyttää loputtomiin nollia. Se ei ole minkään todennäköisyys laskennan mukaan mahdollinen, että tyroksipaali putoaa Kehän Kolmosella ja sitä metsästä tulee se mies, joka on maksanut sinulle joskus Ruotsissa lentoliput. Se on todennäköisyys, laskenta näyttää 0-0-0 loputtomiin. Eli se oli selkeä Jumalan ihme. Ja me tarvitsemme näitä ihmeitä ilman määrää. Mutta nyt tämän ajan seurakunnan ongelma on se, että se kaipaa niitä ihmeitä nautsiakkeen, niistä kokeillaan se siunaukset. Mutta minä haluaisin muistuttaa, että apostolina aikana, Raamatun päivinä, suurimmat ihmeet tapahtuivat aina siellä, missä oltiin evankelimin nuottaa tai verkkoja virittämässä. Me olemme ottaneet ne ihmeet, ikään kuin omineet ne itsellemme sisään lämpiävän seurakunnan sisälle. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, että on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen, niin minä rakkaudessa muistutan sinua tästä sanan todellisuudesta, käyvä sisälle, käyvä ulos ja löytävä laitumen, että laidun ei olekaan sittenkään seurakunta täällä sisällä, vaan sinun laitumesi ja minun laidun on siellä, missä evankeliumin nuottaa tai verkkoa viritetään kadotetuille sieluille. Jos sinä haluat kohdata Kristuksen syvällisemmin, mitä koet häntä täällä seurakunnan sisällä, niin löydä laidun, joka on seurakunnan ulkopuolella. No muistaakseni David Wilkerson tai T.L. Osborne, joka kirjoittaa, että hän ei voi kokea Kristusta missään syvällisemmin kuin siellä, kun hän siellä New Yorkin kadulla jossakin puiston laidassa tai penkin ääressä polvistuu jonkin narkkarin tai prostituudun tai jonkun alkoholinorjan viereen ja julistaa tälle ihmiselle hänen syntinsä annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hän sanoi, että minä en voi koskaan kokea suurempaa Jumalan kirkkautta kuin siellä laitumella seurakunnan keskellä, sitä ei koskaan ole niin suurena. Se ihminen, joka on avautunut sille viisauden voitelulle, ymmärtää tämän, että siellä laitumella on se suurin ihmeitä tekevä voima. Siellä on Kristuksen kirkkaus. Minä kuvaan sitä sillä tavalla, että se seurakunnan ja yksilöuskovan ulospäin suuntautuva työ on niin kuin seurakunnan keihään kärki. Ja siellä on se ihmeitä tekevä voima, siellä on se Jumalan tuli. Ja älkäämme kääntäkö sitä keihästä sieltä takaisin, sieltä pimeästä maailmasta, seurakuntaa nauttiaksemme niistä ihmeistä, jotka kuuluvat kadotetuille sieluille. Pidetään vain sitä keihän varresta kiinni ja tyydytään niihin ihmeisiin, jotka siellä varressa ovat seurakuntaa varten. Ja annetaan ne suurimmat ihmeet vapaaehtoisesti kadotettujen sielujen hyväksi, jotta suvereeni Israelin Jumala saa ilmestyä sellaisena, kun hän tahtoo ilmestyä. Minä janoan nähdä, että uskovat löytävät laitumen. On käynyt sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Täällä sisälläoloaika on sitä varten, että me sanan palvelijat ja koko Kristuksen ruumis ehtii varustaa sinut palveluksen työhön. Sitten kun varustaminen on tapahtunut, on laitumen aika. Joku pääsee sinne laitumelle jo seuraavana päivänä, kun on uskoon tullut. Jollakin menee vähän pitempi aika. Mutta pahin ihmisryhmä on, kun kuuntelin tuota todistusta niistä junanvaunuista, on se, joka ei koskaan hankkiudukaan sinne laitumelle. Se katsoo sen liian nöyryyttäväksi mennä kertomaan Jeesuksesta kadotetuille ihmisille. Sitten meillä on se ihmisryhmä, joka ymmärtää nämä lopun ajan tapahtuvat täysin väärin ja opettaa sellaista sanomaa, Jeesus tulee nyt pian, ei tarvi enää mitään tehdä, kaikki on paatuneita, minä saan kirjeitä, soittoja, Jari, sinä saarnaat väärin, ei sana lupaa enää mitään isompaa herätystä, tämä on kaikki loppu vaan luopumusta. Näille ihmisille minulla on kaikille sama sana, vaikka minä olen hullu. Niin hullu minä en ole, että minä olisin yli 20 vuotta varustanut Jumalan kanssa tekemään jotakin, jotta sielu pelastuisi. Ja minä uskon varmasti, että minä näen vielä jotakin näiden ihmisten kautta tapahtuvan. Minä en usko siihen, että kaikkialla on vain luopumus. Minä sanon suoraan, että se on saatanan satuja. Sinä voit mennä vaikka Brasiliaan, siellä on seurakuntia tai kaduilla, siellä 24 tuntia saarnataan Kristusta, vaihdetaan vaan muutaman tunnin välein saarnaajaa ja koko ajan tulee sisään väkeä. Se on valetta, sanotaan on luopumus, ei mitään tapahdu. Menet Kiinaan, seurakunta kasvaa joka päivä tuhansilla ihmisillä, niin silloin tietää kuka valehtelee. Ne ihmiset valehtelee, jotka ei halua olla siinä todellisessa tulessa ja mennä sinne. Ja sitten se toinen väärä tulkinta, se liittyy tähän ensimmäiseen, on se, että opetetaan, että me päästään täältä karkuun, kun se vihan aika tai ahdistuksen aika tulee. Ja minun Raamatussa ei lue tällaista karkuun lähtemistä ollenkaan. Siellä lukee, että tulee sellainen ahdistus, jota ei ole ollut hamasta maailman perustamisesta, mutta valittujen tähden päivät on lyhennetty. Mutta ei sanota, että ne olisi pois otetut. Mä oikein varoitan, älä usko tällaista, että pääset karkuun, vaan se on se toinen asia, mikä minä olen pohtinut kuukausia. Se kosketti minua jo 2-3 vuotta sitten. Eräs vanha veli oli lähtössä kirkkauteen ja minä kävin tapaamassa häntä 1 tai 2 ennen hänen kuolemaansa. Ja hänellä oli tuska sydämessä ja hän sanoi, Jari, minä pelkään pahinta. Kristuksen ruumis joutuu kokemaan suuren ahdistuksen sillä tavalla, että se ei ole valmistautunut siihen sen takia, että meidän keskellämme on ollut väärät profeetat, valeopettajat, korvasyyhyn saarna, jotka valehtelee, että te pääsette karkuun. Minä sanon sulle totuuden, meitä odottaa rankat ahdistukset. Odottaa kylmyys, odottaa nälkä vielä tässä maassa. Tulee kuoleman taudit. Valmistaudu niihin, älä usko näiden satusaarnaajien asioita. Erittäin kovat ajat tulee koko ihmiskunnalle. Koko pallo vapisee, se on ennustettu Jumalan sanassa. Tulee atomisotaa, tulee tulta, tulee liekkiä. Koko maapallo tulee vapisemaan. Älä ajattele, että pääset karkuun. Minun ohje on tässä työn tekemisestä sellainen, kun Raamattu sanoo sen niin selkeästi. Tulee yö, jolloin ei voi kukaan tehdä työtä, niin tehkäämme työtä sinne yöhön asti, eikä jäädä kuuntelemaan jotakin höpöjuttuja, että ei mitään tapahdu. Ne on niitä samanlaisia puheita, kun käärme puhui siellä Eevalle siellä paratiisissa. Onko Jumala todella sanonut? Jumala on todella sanonut jotakin. Meitä odottaa ahdistus. Meitä odottaa vaino. Tulette näkemään, kun tämä evankeliumin liike menee huipentumaansa, niin se on suurin vastustaja meille tosi uskoville. Alkaa pidätykset. Monenlaiset kidutukset samalla tavalla kuin keskiajalla. Ja niihin on jotenkin henkisesti valmistauduttava. Tutkitaan, mistä näkökulmasta me katselemme asioita. Se sana sinänsä pitää paikkansa, että Jeesus tulee pian. Mutta ei hän tule ottamaan sellaista morsianta, jonka puku on täynnä tahroja ja ryppyjä. Ensin tulee Eliaan henki, joka valmistaa morsiuspuvun kuntoon. Ajattele nyt luonnollisessa maailmassa, jos on morsian, joka ilmestyy sinne alttarille tai vihkipaikalle tuomarinkin eteen, ilmestyy semmoisessa likaisessa puvussa, jossa on uitu jossakin kuralätäkössä. Niin mitä sanoo se ylkä ja mitä sanoo häävieraat? Niin on selvää, että ensin puhdistetaan morsiammen puku ennemmin ei hääkellot soi. Ja se tulee sen voitelun kautta, että on tuomio myöskin mukana. Jumalalla on uudessakin liitossa vanhurskauden vaatimus, mitä me emme voi olkaamme kohauten sivuuttaa. Me emme voi opettaa sillä tavalla, että ja selittää vaan, että armo peittää kaikki. Armo on pitkä ja lempeäkin, mutta armollakin on rajansa. Se raja tuli Ananias ja Safiran kohdalla hyvin yllättäen. Minä ajattelen niin, että kun he olivat sen maatilan myyneet ja kätkeneet ne rahat, ei heille tullut mieleenkään, että tämä on viimeinen päivä meidän elämässämme. Ajattelivat, että kyllä se armo riittää ja kaikki on ok. Pistetään vähän jemmaa ja petetään vain vähän. Minä sanon totuuden Kristuksessa. Tänä päivänä Kristuksen ruumiin keskellä petetään enemmän ja valehdellaan enemmän kuin Ananias ja Safiran päivinä. Mutta se ei ole tullut tuomiolle vielä sen tähden, että meidän keskeltämme puuttuu Jumalan pyhyys. Mutta tiedä se päivä, kun Jumalan pyhyys laskeutuu, niin samat asiat tulevat tapahtumaan sen tähden, että Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Me palvelemme iankaikkista Jumalaa. Ei Jumala ole muuttunut edes näiden liittojen vaihtumisen suhteen, kun opetin, mitä ero on vanhalla ja uudella liitolla, niin Jumalahan on koko ajan pysynyt samana. Hän on pyhä, hän on vanhurskas. Ja voisin todistaa sen monella Uuden testamentin tekstillä. Sanotaan se yksikin kohta siitä vaelluksesta, joka oli esilläkin oikeastaan siinä aikaisemmin. Niin sanotaan, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja puhutaan moneen kertaan, että niin kuin pyhien sopii. Sanotaan esimerkiksi haureudesta, että on sellainen Jumalan vanhurskauden vaatimus. Se on ilmoitettu siellä korinttolaiskirjeessä, että haureutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Eli tämän haureuteenkin nähden meidän keskellä on olemassa Jumalan täydellinen tahto, että me tavoittelisimme sellaista nollatoleranssia, että haureussana ei minun tarvitse julistajana mainita, eikä kenenkään uskovan sen tähden, että sitä ei enää olisi Jumalan kansan keskuudessa. Niin kuin pyhien sopii. Eli on tiettyjä asioita, jotka uudessakin liitossa on selkeästi annettu ymmärtää meille, mikä on Jumalan täydellinen tahto. Ja meidän velvollisuus on kurottautua sitä täydellistä kohti, vaikka se ottaisi vieläkin aikaa vuosia, niin me olemme velvoittuneet taistelemaan tämä haureuden pirukin täältä seurakunnan keskeltä ulos. Se on ainakin minä koen sen pyhäksi velvollisuudekseni. Siinä asiassa, jos kaadun, niin kaadun saappaat jalassa. Niin minä en katsele sitä huoraamista läpi sormien, mitä minä näen sisarieni ja veljieni tekevän ja pyyhkivät vähän suupieliä ja sanoo, että armo riittää. Ei se riitä. Synti on aina syntiä ja se on opittava jokaisen Jumalan palvelijan saarnaamaan synti synniksi. Hankin vain Jumala edessä se balanssi, että saat sen rakkauden sitä syntistä ihmistä kohtaan, on se sitten pimeässä maailmassa oleva syntinen ihminen tai täällä Jumalan kansan keskellä syntinen ihminen. Rakasta sitä ihmistä, mutta älä tingi yhtään pätkää totuudesta. Minun luotani on lähtenyt ihmisiä ovet paukkuen, tai olen mennyt heitä nuhtelemaan synnistä, olen joskus saanut Jumalan tarmon mennä yllättämään jotain huorintekijöitä itse teosta, kun Jumala on käskenyt menemään. He ovat saattaneet sulkea ovensa ja katsoa ylimielisesti, mutta joskus 2-3 vuoden kuluttua he ovat tulleet häntä koipien välissä sanomaan, minun elämäni on ihan täyttä helvettiä, sinä olit oikeassa. Meidän on pidettävä tätä vanhurskautta voimassa. Jos me tingimme totuudesta, niin me emme näe sitä Jumalan pyhyyttä koskaan. Emme löydä sitä laidunta, emme saa sieluja pelastettua. Se on sanottu sanassa, että jos 2 sokeaa taluttaa toinen toistaan, niin he molemmat lankeavat kuoppaan. Minua kutsuttiin täällä Etelä-Suomessa vuosia sitten sellaisen kodin avajaisiin, minä oikein ihmettelin, missä se kutsu minulle osui, niin pyydettiin pitämään avajaispuhe, kun avattiin sellainen talo, jossa näitä kadun naisia, joita on niin kuin tämä mafia käyttänyt hyväkseen ja vetänyt rahaa heiltä ja heiltä on riistetty monta asiaa, niin heille perustettiin sellainen hoitokoti, jotta he saisivat apua ja löytäisivät Jeesuksen. Ja tietysti minä menin, kun kutsuttiin, mutta minä olin yllättynyt siitä, mitä Jumala käski sanomaan. Siellä oli kaikki ne vastuuhenkilöt siellä, se oli kesäinen päivä siellä ulkona. Niin minä sanoin, että joka ikinen, jolla on vähänkään ongelmaa haureuden kanssa, niin kävele ulos tästä työstä, sinä et kestä pystyssä. Monet ovat langeneet tuolla Venäjällä. Minun oikein särkee se sydän, että siellä on liian monella suomalaisella evankeliumin julistajalla 2. vaimo. Minä saadaan sen suoraan synniksi. Se on kaikkein saatallisin evankeliumi tehdä sellaista narrinpeliä, että täällä on oma perhe ja siellä toinen. Ja sitten otetaan vielä seurakunnasta rahat ja mukamassa tehdään hengellistä työtä ja huorataan. Se on synti, on aina syntiä. Jumala tuo sen aina tuomiolle. Jotenkin minä haluan antaa sulle viipaleen sydämestäni, miltä minusta tuntuu tällä hetkellä. Sinä saat vapaasti arvioida, arvostella ja ottaa se, mikä on hyvä. Se on sinun oikeutesi opetuslapsena. Mutta silti jään rukoilemaan sinun puolestasi, että sinä pääset käsiksi tähän pyhyyden voiteluun ja löydät sen todellisen laitumen, missä ne kadotut sielut kohtaavat Kristuksen sen tähden, että sinä olet osannut laskea päiväsi oikein, sinä olet avautunut sille viisauden voitelulle. Niin sitä jään rukoilemaan, kun lähdet täältä tänään, suhtaudut millä tavalla tahansa tähän saarnaan, niin lupaan rukoilla puolestasi, että saisin nähdä sinut eräänä päivänä siellä viheriäisellä laitumella sen viisauden voitelun kanssa saamassa jotakin aikaa. Aika on lyhyt. Ahkeroitse siis sinä pikskuinen lauma. Ja sitten haluan muistuttaa siitä karmeasta tosiasiasta, että se sana on aina voimassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Ne, jotka tosissaan tekee tätä valtakuntaa, ne on aina ylityöllistettyjä, ylikuormitettuja. Siksi ehkä meidän tänään täällä pitäisi rukoilla, että Jumala saisi tästä joukosta valjastaa jonkun sisaren ja veljen ikään kuin uusina työmiehinä ja työnaisina sille elopellolle, että se vähän helpottaisi niiden taakkaa, jotka siellä nyt ahertavat. Niille 11 hetkellä tulleillekin luvattiin se sama palkka kuin niille, jotka olivat kantaneet sen koko päivän helteen ja kuorman. Jos lähdet tänään toteuttamaan valtakuntaa, niin sinullekin luvataan se sama palkka kuin niille, jotka ovat jo aikaisemmin lähteneet. Mutta on asioita, joista uskovan on luovuttava. Valtakunta on sellainen, että jostakin on luovuttava, jotta voi ottaa ne Jumalan valjaat päällensä. Joku joutuu luopumaan taloista ja tavaroista. Joku joutuu luopumaan, ajatellaan vaikka niitä muslimiperheitä, kun siellä joku tulee uskoon, niin koko suku hylkää, ja tuo ihminen on yksin. Hän joutuu Kristuksen tähden luopumaan kaikista sukulaisista. Minä tein työtä juutalaisen veljen kanssa, joka oli pitkien vaikeuksien kautta ensin löytänyt Jeesuksen. Hän oli hakenut apua kaikilta kuruilta ja kaikilta mahdollisilta idän miehiltä, mutta apu ei ollut tullut. Mutta siis hän juutalaisena ymmärsi, hän voi kääntyä Israelin Messiaan puoleen. Ja hänelle ilmestyi Jeesus, joka pelasti hänet. Hän teki minun kanssaan vähän aikaa työtä. Ja sitten hän kertoi, että hän soitti sinne Israeliin entiselle tai isänsä niin kuin naapurille. Ja naapuri kertoi, että sinun isäsi on kuollut muutama päivä aikaisemmin tai viikko aikaisemmin on jo haudattu. Suku oli hyljännyt tämän miehen. Ei hänelle edes kerrottu, että sinun isäsi on kuollut, puhumattakaan siitä, että hän olisi saanut jotakin perintöä siltä rikkaalta isältä. Eli on asioita, joista joutuu luopumaan. Se tuntuu aluksi siltä, että kun tulee joku tällainen asia, että minä joudun luopumaan. Mutta kun olet pitempään etsimässä laidunta ja sitä viisauden voitelua, niin alat tajuamaan niin kuin minä siellä aloin pikkuhiljaa tajuamaan, kun ensimmäisiä vuosia ajelin siellä aamuyöllä kokouksista kotiin, niin minä ajattelin, että taasko minä olen täällä. Mutta sitten kun oli siellä jatkunut vuosia ja ajeli siellä, välillä siellä meni joku rockbändi edellä, näkyi sen bändin nimi siinä auton peräkärryssä, meni rekkakuski, niin pikkuhiljaa kun vuosia kului, alkoi tajuamaan se asian toisesta näkökulmasta. Se on minun etuoikeuteni, että minä saan aamuyöllä ajaa täällä Jeesuksen tähden. No rokkari tuossa edessä ajaa siellä kanssa aamuyöllä, nekin on ollut keikalla, ne on ollut hukuttamassa sieluja helvettiin, minä saan tulla kokouksessa, jossa mahdollisesti joku on kääntynyt Jeesuksen puoleen tai joku uskova on uudistunut. Eli aletaan nekin asiat, mitkä nyt tällä hetkellä tuntuu pakkopullolta, niin pyydetään Jumalaa antamaan meille mielenmuutos, että näemme, olemme etuoikeutettuja, olemme pelastettuja, olemme etuoikeutettuja, jos saamme luopua jostakin Jeesuksen tähden. Niin kauan kuin se mieli, että on pakko, niin silloin et ole vielä ymmärtänyt tätä valtakuntaa, vielä oikein syvällisesti. Ensinnäkin olen sanonut, että on etuoikeus, että olemme syntyneet suomalaisiksi. jos sinä tai minä olisimme syntyneet johonkin muslimimaailmaan, jossa on yksi hengellinen työntekijä 300 000 ihmistä kohti, niin todennäköisyys tulla uskoon olisi näyttänyt myöskin 0,000 jotakin. Ja sitten pitkän listan jälkeen ykkönen. Me olemme saaneet syntyä ensinnäkin luonnollisen syntymän maahan, jossa edes jonkin verran on evankeliumin sanaa tarjolla. Eli ymmärretään tämä meidän etuoikeutettu asema. Kristuksessa on paljon vapautta, voisi sanoa paljon liikkumavaraa, monenlaisissa asioissa, syömisessä, juomisessa, liikkumisessa, elämässä. On olemassa niin sanottu vapauden hengen laki Kristuksessa, joka on vapauttanut meidän synnin ja kuoleman laista. Mutta tälle vapaudenkin laille ja vapaudelle asetetaan kuitenkin tärkeä raja, jonka minä näen, että se liian usein ylitetään tässä kristillisyydessä Suomessakin. Ja näen sen tuolla Yhdysvalloissa, kun kierrän. Ja se vapaudelle on sellainen raja, se sanotaan jossakin sanan kohdassa, että älkää antako sen vapautenne, joka on teillä Kristuksessa, olla yllykkeenä lihalle. Saa tehdä monia asioita, mutta raja on siinä, että jos siitä tulee lihallisuutta, niin se ei enää miellytä Israelin Jumalaa. Sekin on asia, että minä en voi määritellä sitä sinun kohdallasi, tai ehkä yritän omalla kohdallani, että mitä se merkitsee, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on Kristuksessa, olla yllykkeeksi lihalle. Niin otan esimerkin, minkä sanoin jo alussa, esimerkiksi tämä väärä internetin käyttö, turha läpän heittäminen siellä, niin se on mennyt jo selkeästi rajan yli, että se vapaus, mikä meillä uskovina on, niin se on käytetty väärin, koska saatana varastaa silloin aikaa. Ja sitten jos ajatellaan jostakin ruokatottumuksista, juomatottumuksista, niin siellä on suuri vapaus, kun sanotaan, että jos siinä istuu uskovia samassa pöydässä, ja sitten joku siinä, joka istuu, sanoo, että tämä, mitä me tässä syödään, niin se on epäjumalille uhrattua lihaa. Niin silloin kaikkien pitää lopettaa syöminen, ja niiden vahvojenkin täytyy lopettaa se sen tähden, että koska se sillä heikolla on heikko omatunto, ja hän sen heikkoutensa tähden ilmaisi sen. Se on aika iso vapaus, saa syödä epäjumalle uhrattua lihaa niin kauan, kun kaikki syö sitä siinä hiljaa, ja kukaan ei sano sitä ääneen. Se on monenlaisia rajoja tälle vapaudelle. Mutta sitten haluaisin sanoa näistä kaikista niin kuin kertoa sen esimerkin sieltä jostakin Kanadasta, kun veljet lensi sitten Floridaan lomalle. Ja he päätti sitten siinä lentokoneessa, että otetaan nyt vähän sitten sitä miestä väkevämpää siinä, että eihän se meidän uskoa kaada. Ja eihän se niiden kahden vahvan uskoa kaatanut, mutta se kolmas oli alkoholisti, joka ei kestänyt sitä yhtä lasillista. Vaikka hän oli ollut vapaa monta vuotta, niin hän lankesi sen yhden lasillisen takia. Ja oliko hän Jumala edessä syyllinen? Ei ollut, vaan ne vahvat, jotka eivät ottaneet huomioon sitä heikkoa. Ne vahvat olisi ihan hyvin voinut juoda sen viinilasissa jossakin omissa oloissaan, ja se olisi ollut vielä Jumalankin edessä ihan ok, mutta he langetti sen heikon. Eli meidän täytyy ymmärtää nämä rajat, että meidän on käyttäydyttävä sillä tavalla, että me emme ole heikoille lankeemukseksi. Vapaus antaa meidän tehdä tietynlaisia asioita, mutta sitten sillä vapaudella on raja, jos me langetamme heikot. Kerron yhden esimerkin, kun suomalainen evankeliointiryhmä meni Venäjälle silloin, kun se neuvostovalta oli juuri murtumassa. Ja heillä onnettomilla oli sitten rock gospel, sitten se musiikki, mitä heillä oli tarjota näille kadotetuille ihmisille ja uskoville siinä kokouksessa. Ja kun he oli sitten sen kokouksessa pitäneet, niin sitten tuli vanha veli ja sanoi, että eikö se olisi nyt suomalaiset viisaampaa, että etten tulisi enää meitä tällä rockmusiikilla kiusaamaan, kun meitä yötä ja päivää siellä vankilassa kidutettiin tuolla musiikilla ja pidettiin ämyrit täysillä, niin me aletaan nyt olla vapaita, eikä haluta enää Jumalan huoneessa sitä samaa kiusaa kuunnella. Se evankeliointikokous sai nolon lopun. Mutta tuolla vanhalla veljellä oli jotakin sanottavaa. Hän oli kärsinyt rockmusiikin tähden, koska häntä oli kidutettu sillä. Eli mietitään sitä vapautta. Minä en halua asettaa sinua lainalaiseen pakkopaitaan. Minä näen niitä lainkiivailijoitakin, jotka eivät saa, joilla ei myöskään ole sitä laidunta, joka sydämessä on se tuomio toisia kohtaan, joille täällä tartu, älä maista, vaan nimenomaan katsella näitä asioita aina omasta itsestään ja omasta elämästään, eikä liikaa ronkkia toisten elämää. Ja mä haluan muistuttaa nyt näistä ruokatottumuksistakin, ja siihen liittyy alkoholikin, sanon senkin ihan suoraan, niin totuus on sellainen, että samassa pöydässä voi istua syömässä ja juomassa kaksi uskovaa täsmällisesti samat ruuat ja samat juomat. Ja toinen tekee syntiä ja toinen ei tee syntiä. Ja missähän mahtaisi olla syy? Toinen syö samat pöperöt ja juo saman viinilasin tai mikä siellä onkaan. Voi siellä olla olutpullo, siellä voi olla siideri, siellä voi olla mitä tahansa. Niin se syy on siinä, että se toinen syö ja juo uskossa ja se toinen epäilee ja siitä huolimatta syö ja juo. Eli me emme voi määritellä syntiä sillä tavalla, että me sanomme aina, että se ja se on syntiä, tuo ei ole syntiä, vaan uskossa on tiettyjä asioita, jos se tapahtuu uskossa, niin ne eivät muutukaan Jumalan silmissä synniksi. Eli Jumalan silmissä on erittäin tärkeää, että me vaelletaan uskossa. Se on sanottu ihan suoraan kaikkiin asioihin pätevänä, että mikä niin kuin nousee epäuskosta, niin se on syntiä. Se ei tarkoita nyt vaan syömistä, juomista, vaan koko elämää. Jos teet valintojakin ja teet niitä epäuskon vallassa, niin siinä on synti mukana. Mä en näe koskaan oikeastaan tai kuule. Mä oon ollut tässä sananpalvelustehtävässä jo vuosia ja taas vuosia, 25 vuotta ehkä. Niin mä en ole nähnyt tai kuullut juuri kenenkään julistajalta tätä asiaa tuovan esille, että se on sanassa, että epäusko on syntiä. Se jotenkin laastaroidaan, no tämä nyt oli vaan tällaista. Mutta jos mielit menestyä Jumalan kanssa, niin silloin tarvitset sellaisen uskon, joka toimii. Kyllä se ilmenee Jeesuksen opetuksesta, kuinka tärkeä on usko esimerkiksi siellä Markus 11, kun hän ensin itse niin kuin malliksi käski sen viikunapuun kuolemaan ja kehoitti sitten uskovia pitämään uskon Jumalaan, niin sitten hän sanoi, että jos joku ei epäilisi sydämessään, vaan käskisi ja sanoi sille vuorelle, että kohoa ja heittäydy mereen, niin se hänelle tapahtuisi. Eli se on täällä Markus 11:23. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, mä uskoisin sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Eli Jeesus haluaa tällaista uskoa, ei hän huvikseen käskenyt sitä viikunapuulta kuolemaan, ei hän huvikseen puhunut vuoren siirtämisestä, vaan se on meille opetusta, että hän haluaa, että meillä on usko. Mutta nyt se ei riitä, että sinä päätät tai minä päätän, että minä uskon. Vaan tässä edellisessä raamattuissa oli esillä, että tämä uusi liitto on hengessä vaeltamissa, jossa sen lupauksen täytyy elää siellä Jumalan edessä. Afrikkalaiset saarnaajat kokeilivat sitä, he päättivät, että heillä on usko, kun he lukivat sen raamatun kohdan, että siellä Genesaretin järvellä käveli Pietari ja käveli Jeesus. Ja yhtenä päivänä päätti sitten siellä, oliko se Keniassa vai missä se suuri joki siellä menee, niin he päätti, että he menee sinne joen keskelle. Ja he uskovat, että se vesi kantaa ja he kävelevät sen päällä. Ja kahden viikon kuluttua heidän kaikkien ruumiit löytyivät sieltä alajuoksulta. Koska he olivat uimataidottomia miehiä ja se oli vain heidän päätös, se oli vain heidän uskonsa. Eli on olemassa Jeesuksen Kristuksen usko, se ilmenee muun muassa siitä kohdasta, kun se rampa siellä Jerusalemissa, siellä kauniin portin pielessä parantui ja alettiin perään kuuluttamaan, että mitä tässä on tapahtunut. Pietari tai Johannes tai he molemmat yhdessä vastasivat siihen kysymykseen, usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ja tämä on se elementti, minkä me tarvitsemme. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja se on siinä viisauden voitelussa mukana. Siinä on se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja silloin se lopputuloskin on hyvä. Usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja usko ojentautuu niiden asioiden mukaisesti, joita odotetaan. Mutta se alku pitää olla Jumalalta. Minä kerron niitä herätyksen päiviltä sieltä Veisisteelle semmoisen kannustavan esimerkin, kun minä olen semmoinen vanha maalaispoika ja vieläkin asun maaseudulla. Ja oli vielä lampaitakin tuossa marraskuun alussa, mutta nyt tällä hetkellä ei ole. Niin sitten siellä oli Raamattu koulu, jossa kasvatettiin näitä nuoria lähetystyöhön ja evankeliointiin. Ja siellä oli selkeitä sitten kaikenlaisia opetusmenetelmiä. Ja yksi sellainen opetusmenetelmä oli se, että heille annettiin, oliko se 2 puntaa rahaa, ja sitten heidät lähetettiin maakuntaan evankelioimaan, ja aika oli 2 tai 3 viikkoa. Ja idea oli se, että he sillä rahalla sitten elävät ja pistävät sen työn käyntiin, ja sitten he saavat sitten Jumalan huolenpidon ja tulevat sitten takaisin uudelleen 2 punnan kanssa. Ja se oli kova testi monelle, mutta sieltä oli monta kaveria, jotka läpäisi sen testin, ja heillä saattoi olla enemmänkin niitä puntia taskussa. Siinä ei ollut kysymys siitä, että tienataan rahaa, että ymmärrä väärin, vaan kysymys oli siitä, että nämä nuoret opetettiin uskomaan, että Jumalan huolenpito siellä evankeliumin kentällä, kun he lähtee lähetyskentälle, on todellinen. Ja heitä harjaannutettiin siihen. Sitten saman Raamattukoulun porukka alkoi rukoilemaan ne nuoret, että kun se oli sellaista aikaa, ettei siellä kovin runsasta se ruokapuoli ollut, niin he alkoi rukoilemaan, että Herra, lähetä meille lehmä, että me saadaan maitoa niihin kaikkiin ruokiin, ja en tiedä, joiko ne kahvia, no se on sivuseikka. Mutta sitten yhtenä päivänä, kun oli sitä muutaman aamun pitänyt Jumala edestä rukousta, että lähetä meille lehmä, niin Jumala lopulta vastasi ja sanoi, että en minä anna teille mitään lehmää, ennen kuin te teette tuohon laituven ympärille aidat valmiiksi. Ja niin kävi, kun he alkoi sitten tekemään niitä, se sopi hyvin siihen koulun koulutusohjelmaan. Heitä sallittiin päivällä tehdä niitä aitoja siinä, kun se huomattiin, että tämähän on paras tapa koitella Jumalaa ja harjoittaa uskoa. Kun kerta Jumala sanoi, että minä en anna sitä ennen kuin teillä on aidat kunnossa. Niin kävi sitten, että he sai ne aidat tehtyä, ja he olivat viimeisiä veräjäpuita siinä kuorimassa ja vuolevassa. Niin sillä hetkellä siellä taivaan rannalla näkyi pölypilvi, ja se alkoi lähestymään. Ja kun se oli näköjät etäisyydelle, se oli vanha mies, joka talutti lehmää. Ja hän tuli siihen veräjälle ja pisti sen lehmän siitä veräjästä kiinni sisään ja vielä sulki sen veräjä ja sanoi, että Jumala siunatkoon teitä raamattukoululaiset. Eli meidän täytyy löytää se oma osuus. Se voi olla aidan tekemistä, veräjäpuita. Minä kerron teille, se on jossakin saarnassa tuolla, mutta kerron, se oli niin ihana kertomus, kun semmoinen ihana musta veli tuli sieltä Keniasta, ja hänellä oli sitten Suomessa kokouksia, ja hän majoittui meille sitten, ja se oli jotain sitä 80 lukua, ja minulla ne autot ei ollut sitten kovin kaksisia, ja toinen oli Lada, ja sitten toinen oli semmoinen Morris Marina, joka oli kyllä jo marissu aika kauan, siinä oli kaikenlaista vikaa, ja sitten tuo musta veli kysyi, että Jari, että minun pitäisi päästä sinne Norjaan sitten, kun on käyttökokouksia, että lähdetkö viemään ne mukaan. Mutta oikein mielelläni palvelin, ja tiesin tietysti, että tässä on tietyt riskinsä tämän Marinan kanssa, että jos se alkaa marisemaan. Mutta päätin, että minä en ainakaan sitten, että päätin Jumala edessä, että kun sanahan on kirjoitettu, että usko ei saata häpeää, niin minä haluan katsoa tämän filmin loppuun asti. Ja niin kävi sitten siellä, kun se oli jossain Oslon eteläpuolella, ja mentiin siellä sitten semmoisen, päästiin semmoisen korkean vuoren juuri huipun ohi, niin silloin se Marina marisi viimeisen kerran ja se kone sammui. Ja siellä yön pimeydessä sitten näki vaan kiiltävät silmät, kun se, ja valkoiset hampaat väleisti, kun se kenialainen veli katsoi. Jari, what are we gonna do now? Että mitä me tehdään nyt, Jari? Minä sanon, että veli, hyvä, ei mitään hyötyä, ongelma on alamäki, ja pikkusen tuossa vielä on valoakin tuosta akusta tulee. Minä lasken vapaalla niin pitkälle, kuin tietä riittää. Ja niin me annon mennä, ja kiittelin samalla Jeesusta. Ja se mäki loppui sinne alas sitten, ja tuli tasanne, ja siellä oli semmoinen levähdysalue, ja siellä oli nuoria viettämässä perjantai-iltaa, ja tuo musta mies alkoi saarnaamaan Jeesusta näille miehille. Ja sitten lopulta he kysyi, että oliko teillä, että mitäs tuossa autossa oli vikaan, kun ei moottorin ääntä kuulunut, kun tulitte, niin mä sitten selitin heille, että me emme voinut suomeksi selittää, että Marina Maris lopullisesti, kun ei sananparsi ihan sopinut. Selitin vaan, että tälleen kävi, ja se yksi nuori veli ymmärsi autoista, ja sanoi, että joo, tästä on Puola sökähtänyt, ja hän lähti sitten hakemaan siihen osia jostakin läheisestä kaupungista, ja ystävällisesti laittoi kuntoon se, ja sitten me päästiin jatkamaan matkaa. Toisen kerran kävi sillä tavalla, että me olin lupautunut avustajaksi sellaiselle parantaja evankelista pariskunnalle, joka silloin 80-85 vieraili Suomessa. Ja sitten heidän kokous oli siellä. Mä olin luvannut kaikkiin kokouksiin, Jyväskylään, Turkuun, Kuopioon ja sitten Helsinkiin ja Rovaniemelle. Ja se tuntui helpolta silloin, kun teki sitä lupausta, että totta kai minä olen mukana. Mutta sitten kun se käytännön harjoitus alkoi, niin tuli semmoinen vähän aikaisempi kevät, ja mä tein semmoista koneurakointia sellaisille viljelijille, tein töitä sillä kertaa, oli toukutyöt menossa, ja sitten mä yhtäkkiä havahduin sellaiseen tosiasiaan, että eihän nämä jumalattomat isänät ymmärrä sitä, että jos minä ajan koneet vajaa ja sanon, että jatketaan kylvejä, ja sitten kun mä tuun kokouksesta, niin mun täytyy ratkaista se ongelma sillä tavalla, että mun piti joka kerta, kun mä halusin lähteä sinne kokouksiin, mun piti rukoilla sadetta, että niin isänät ymmärtää, että kun sataa, niin ei voi kylvää. Ja niin mä muistan sitten, kun sieltä Leivonmäeltä on 50 kilometriä Hartola ja vaimo soitti, ja nyt ne veljet on jo lähtenyt, että sun pitäisi päästä mukaan, ja minä olin työvaatteissa vielä raktorin kanssa siinä, ja vaimo tuli auton kanssa ja hermostuksissa siihen estakaisena tiellä, että koska se sade tulee. Ja yhtäkkiä tuli pilviä, tuli sade, ja mä kävin vaan siellä sikalovessa samassa isännä, että palataan sitten, kun pelto taas kuivaa. Ja kiireesti koneen sinne alli jäkki ja työhaalarit veksi, ja sitten herran haalarit päälle, ja sitten lähdettiin. Ja lähdettiin Turkua kohti, niin kuinka ollakaan sitten tässä jossakin, kun tämä kääntyy, tämä tie, mikä menee Hankoon, niin kuin siitä risteää Turku, niin siinä sitten oli perjantai-iltapäivä, meillä oli sillä hetkellä joku tunti 20 tai tunti 15 minuuttia, matka oli 100 kilometriä Turkuun, niin se Sämpylä Saappi sitten sanoi työehtosopimuksen sillä kertaa irti, ja se moottorista kuului joku pamaus ja särky kerralla. Ja jostain syystä, vaikka minä en sillä kertaa ollut kuski, enkä kokenut, että minä olisin jotenkin ollut sen porukan johtajakaan, mutta jostain syystä kaikki veljet kääntyi minun puoleen ja kysyi, että Jari, mitä tehdään? Ja se on semmoinen nuorempi kaveri kuski, ja mä sanoin, joo, tuosta vaan penkalta menee tie vapaana tuolle talon pihaan, että sinnehän se on laskettava, että muuta vaihtoehtoa ei ole. Niin hän laski sen sinne talon pihaan, se pysähtyisi omenapuun alle, ja siinä omenapuun toisella puolella oli mies kuokkimassa sitä omenapuuta. Ja sitten me kerrottiin, että tällainen on tilanne, niin se kaveri, vaikka se ei ollut koskaan meitä nähnyt, niin se sanoi, onhan tuossa tuo lada, että ottakaa se ja jatkakaa matkaa. Eihän olisi halunnut nähdä kenenkään ajokorttia, mutta minä tai joku sitten kohteliaasti näytettiin, että hän tietää, kelle hän vei. Toki siihen jäi se Sämpylä Saappi, että olisi sitä rekisterinumista päätellyt, että ainakin sen autonomista on siinä kängissä mukana. Ja niin sitten tasan tunti oli aika, ja sama nuori veli sitten rupesi ajamaan sitä autoa, ja hän ajoi 2-3 kilometriä, ja sitten minä rykäsin ja sanoin, että anteeksi veli, siltä puuttuu sävelkorva ladan ajamiseen, että tällä nopeudella ei ole tunnin päästä Turussa. Ja sitten hän ajoi siihen sivuun, ja minä, joka oli paljon ladaa ajanut, niin tiesin, miten sitä sävelletään. Ja niin sitten, kun me päästiin sinne kokoukseen, niin juuri kun me oltiin avustajapaikoilla, niin sitten alkoi se kokous. Eli Jumala huolehtii siitä sodasta, jos me olemme siinä tekemässä sen oman osuutemme. Ja samoilla reissuilla kävi sitten Rovaniemen kohdalla sillä tavalla, että jostain syystä sitten ne veljet ei niin kuin jotenkin tajunnut, että minä olen tulossa heidän kyydissä Rovaniemelle. Ja minä nukuin aamulla vähän pitkään, ja sitten kun mä katsoin kelloa, mä tajusin, että enhän mä millään kerkiä enää Hartolasta ajaa Rovaniemelle, vaikka pistä soittaisin tällä P-orkesteria sillä ladalla. Niin Sitten mä tulin sellaiseen ratkaisuun, että mä soitan Vinnaarille, että onko yhtään lentoa. Ja siellä nainen sanoi, että no täällä on yksi paikka, mutta en mä tarvi enempää, että mä lähden sillä. Ja sitten mä pyysin yhden veljen viemään itseni lentokentälle, niin sitten siinä jossakin Heinolan kohdalla oli työtiöt ja me pysähdyttiin 45 minuutiksi. Ja sitten tuli kiire. Ja kun mä sain liput sitten sitä Vinnaarin virkailijalta, se kaveri katsoi mua silmiin, että jos minä olisin sinun housuissa, niin nyt minä juoksisin. Silloin mä tajusin, että nyt on punaiset minuutit. Ja niin oli, ne oli just irrottamassa sitä konetta siitä putkesta. Ja kun mä pääsin siitä, juoksin sitä tunnelista sisälle, niin sekunnilleen se ovi loksahti selän takana kiinni, kun mä olin päässyt siihen koneen aulaan. Ja silloin lähdettiin. Eli Jumalalla on myöskin nämä aikataulut hallinnassa. Veli Pinningi opetti siitä, että jos sinä tai minä olemme Kristuksessa ja sotimassa Herran sotaa, niin Jumalalla toimii tämä aikataulu aina. Hän kertoi omasta elämästään, kun asui siellä Idaho-osavaltiossa vähän sivussa siellä Salmon-nimisessä kaupungissa tai kylässä, niin, tai mikä se nyt on semmoinen town, niin sitten hänen piti lähteä johonkin ulkomaille sitten lentää kokouksiin sitten sinne sieltä Idaho Fallsista, sieltä pääkaupungista, ja hän lähti sitten vaimonsa kanssa ajamaan siihen lentokentälle, mutta se, vaikka hän oli mielestään varannut riittävästi aikaa, niin se tieto oli niin kurjassa kunnossa ja jäisiä, että hän myöhästyi 6 tuntia siitä lennosta. Mutta ei hätää, se lentokin myöhästyi juuri sen saman 6 tuntia. Ja tällä hän opetti meitä, että Jumalalla on aina aikataulu kunnossa. Jumala on niin suuri, että hän voi vaikka pysäyttää auringon niin kuin Joosuan päivinä, jos kerta se normaali päivä ei riittänyt sodan käymiseen, niin ei muuta kuin laitetaan aurinko alalle ja hoidetaan villestialaiset pois päivistä ja mennään vasta sitten. Tai sitten Hiskia halusi vaan merkkiä, että kun oli niin kurjaa ja ahdasta ollut ja kuoleman merkit oli kehossa, niin hän halusi varmat merkit, että se on nyt sitten Herran sana varmasti, että hän parantuu, niin hän rukoili, että Herra, anna siellä Ahan aurinkokellossa sen mennä sen auringon, niin kun, tai sen merkin, kun se aurinkokello on semmoinen, että aukoista tulee se säde ja siitä päätellään kellonaika. Se on ikään kuin kellotaulu, mutta vähän niin kuin fossiiliversio, niin hän pyysi sitä, että se menee taaksepäin, ja niin sitten tapahtui. Ja nyt sitten tiedemiehet, jotka laskee maailmankaikkeutta ja päiviä, niin ne huomaa, että sieltä puuttuu juuri tasan tarkkaan 1 vuorokausi. Siitä tulee 1 vuorokausi Joosuan päiväkaudesta, plus sitten Hiskian, se kuinka monta astetta sillä Ahan aurinkokellossa liikkuikin takaisinpäin, niin se on tasan 1 vuorokausi. Eli jumalattomat tiedemiehetkin huomaa, että vuorokausi puuttuu, mutta täytyy olla uskova tiedemies, joka tulee lukemaan heille, miksi se puuttuu. Koska sitä ei tietenkään olla saa selvinnyt. Mutta Raamatusta löytää suoraan vastaus. Eli huolehdi siitä omasta osuudestasi, niin se laidun löytyy, Jumalan pyhyys löytyy, varat löytyy, Kristuksessa on kaikki, mitä myös elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, ja Jumalalta löytyy silloin perheellesekin toimeentulo. Kaikki järjestyy, kun sinun suhteesi ja minun suhteeni on oikea Kristukseen. Eli tämä on niin kuin se koko päivän ydin. Tiivistettynä pähkinän kuoressa, löydä oma osuutesi ja tee oma osuutesi niin pitkälle kuin ymmärrät. Käytä lahjoja siihen uskonmäärään rajaan asti, niin kuin päivällä opetin, että armolahjojen käytölläkin on.